Kizzi.
Okay, kale njagala tutandikira awo mubaawo mpitewo tulabe embeera nga bwetambudde era tutandike n'abakulu bano abayigga akalulu k'obwa pulezidenti tumanyeko abamu ku bo gye basobodde okulabika nti bayitira ate na biki bye boogereddeyo. Tutandike ne pulezidenti oli Kaguta Museveni nga tutandikira mu disitulikiti y'e Rwenge eno jjukira nti kakati ali mu bitundu bya Buganda gye yabitandika okulabika nti aperereza abamu babiri nga bamuwa akalulu ne kakati asinzidde eno n'alagira abakulembeze ba NRM mu disitulikiti y'e Rwenge okukwatagana ne minisitule y'amazzi okunogera eddagala ekizibu ky'amazzi mu disitulikiti eno. Kakati Rwenge kye kimu ku bitundu ebikoseddwa ennyo ekyeya olw'okuba omusana gwakira akaseera kawanvu ekibirako bambi abantu mu kitundu kino okutawanyizibwa ekizibu ky'amazzi. Kati wabadde awenja akalulu mu lukungaana lwakubye ku kisaawe ky'essomero lya Mbirizi SS mu disitulikiti y'e Rwenge. Pulezidenti asomye alipoota era nga ekitundu kino agamba nti kirimu amazzi amayonjo era agamala obulungi. Wabula abantu ne bamugamba nedda muzeeyi amazzi munnange nedda amazzi si malungi, mazzi si malungi eri obulamu bwaffe, tetulina amazzi mayonjo naye nga tugeetaagira ddala. Kati wano asinzidde n'asaba asooke abayitireyitire mu by'alina era by'agenda okuba nga abakolera. Omugamba muzeeyi naye ti ekyamazzi kijjukire munnange amazzi tegali bulungi, naga abantu ng'ekyamazzi bakyesibyeko. Kati wano asinzidde na lagira abakulembeze naddala bakaba paalamenti okukwatagana n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi okulaba ng'ekizibu kino kinogerwa eddagala.
Amazzi twebanansanga oba wano tukimanyi nti kaijumba okubedda yalina ekizibu ky'amazzi, naye bwetudde mufayiro wano ebitundu 73 ebyalo balina amazzi amayonjo balimba banange nga tulina ekizibu obafayiro erimba kale kansooke mbasomere ebyendina wano.
Kakati pulezidenti era oluvannyuma abayitiddemukko ensonga ez'enjawulo ekibiina kya NRM kyezisobodde okukola mu gavumenti omuli okuleeta emirembe si ekyo kyokka, okulwanyisa obusosoze mu bantu mu mawanga ne mu ddiini nagaa fenna tuli omuntu omu. Kati ssente wa NRM wa disitulikiti y'e Rwenge era nga ye mubaka omukyalo wa Rwenge Namujusisi asoose okubanga asomera pulezidenti ebituukiddwako ekibiina kya NRM mu kitundu kino era n'anokolayo n'enteekateeka eno ya Parish Development Model gy'agambye eyambye ennyo abantu.
Nkwebaza olwa ssente mu Rwenge eza PDM twakalisiivinga ebiliyoni 16 ne miliyoni 56 mu Rwenge disitulikiti yokka mukubanga za biliyoni 16 awa zino tuli mu biliyoni 8 mu Rwenge disitulikiti zetukozesa nga Rwenge disitulikiti, naye n'otakoowa n'otwongera n'eziri ezigenda mu nsawo za mwana w'enki yo excellence weebale mukubanga lenyingi za pulezidenti yoterensi abantu abakafuna sente za PDM bali emitwalo omutwalo gumu mwenkumi nnya mulukumi mukikumi munsanvu mutaano abakafuna sente ezo era bali wano bazze okwaniriza yo ekiserensi.
Abadde awo enkuyanja webatyo ne bakuba mu ngalo. Kakati oluvudde awo n'ayolekera ate ekitundu ekirala ekya disitulikiti y'ekyotera nga naye badde bamulindiridde mu bungi ate era mu ssanyu. Kati asinzidde ku ssomero lya St James essomero lya St James ku kisaawe awo mu disitulikiti y'ekyotera n'alagira olutindo lwa Kyaka nga luno lwe lugatta Uganda ku Tanzania ng'oyise wali eri e Kagera ku mugga awo mugga Kagera
oyita obogwa Kyaka.
Kakati alagidde lutandika okubanga lukolebwako agambye nti singa luba lukoleddwako bulungi olutindo olujja kubanga lwanguyana ddala ebyobusuubuzi okubanga bitambulyako bulungi. Olutindo luno lusangibwa mu disitulikiti y'ekyotera era nga lusangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kikonyo. Kati eno gy'asinzidde n'alagira n'oluguudo lwa Masaka nga kutadde n'ekyotera okutuuka ku mugga ogwa Kagera nalwo lubeere nga lukolebwako.
Naye wano mu kyotera Kyapa Kasasiro tugenda kulukola nikuwa kora na ulchindo usomo kakagera walu ulchindo yulumu Tanzania munda chaka neruti kurumoga na koo ulchindo mungata Uganda next to the cafe echiri emitalaye kagera echanya angoma ulchindo mungoga na koo kiranga ngena kwa namba watani kukutegi kwa kukulukora ulimutolo ulichindo ulo kumanga lukuru
lukuru nyo katila president ya suvi zanga wa agenda okuliri abantu bonna abeesenza kutaka lya government ya sango be olwazimbire ka abantu bekyotera amakolero agagenda okubanga atega wa abantu mu bungi emirimu
nolwekyo mwe abekyotera endeza kayanje jendi na okuleta industrial park okusoka kuisawe ekyo kunsaro bakita lukoma bakita ki lukoma ekifukye lukoma nokuleta industrial nokuleta ebinaziwano njagala kukola ngeki kyenakola mbale mukirabala kyenjagala kukola wano nemwaso kufunta wanya okufumpanya abantu bagenda beyingira mutaka lya gavumenti balimba twabasangawo songa omu balimu obulimba ndowooza naye katonda gyali nzegenda kubasasula bonna omulimba natali mulimba katonda yali mutereza
katonda abalaba nze abakwasiza katonda kakati abamu kubabaddewo kwe kubadde ne speaker wa parliament Anita Among iranga naye abaddewo n'abakubaka bwatuusa eri omukulembeze w'eggwanga naye okutegeeza kumuuliriza waffe ekyotera yawangulwa baludde aluganya gavumenti bokka mu bifo byo mu kulonda kuli okwaggwa 2021 ife ebisinga obungi wabula onaku olwaleero abantu abasobole mu 300 nga bakulembeddwamu abadde yeesimbyewo kubwa meya wa kyotera munisipaali ku kadi y'ekibiina kya NUP era nga ye mwogezi wa NUP mu disitulikiti ey'ekyotera Sheikh Anwar Kaweesa agambye alabye omusana
nasaliddiro
neyegatta ku NRM agambye alabye omusana n'abalala basatu n'abalala 300 nawo ne bagamba nti ate kakati ffe onootuleka eno naffe tulinde tulabire eddala omusana tulabe bajje eguli kale bye bibadde eyo kakati tutwaleko ate